Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja nagu näha ei ole ilmale ta kedagist ja üldiselt sügis tuleb nii nagu tema tulema peab, seentest ei ole veel nagu midagi kuulda, aga küll varsti hakatakse ka seletama, kui hea, et seeni on, no tõsi, mõned artiklid olid, et miks peab sööma kukke seent, kui isegi ussid teist ei taha, aga rekordpilte hiigel purravikest ja muust taolisest, no ootame natuke küll, nemadki tulevad võibolla ka seenenäitused, kus jah, maskides kodanikud võivad vaadata, millised need seened on. Seene korjamise litsentsi või luba vist veel meie aladel ostma ei pea, aga kurat nende seentega. Inimesed mõtlevad igasuguseid huvitavaid asju. Eile tuli kiri ja täna oli sellest natukene ka juttu meie peavoolumeedias, aga kiri ütleb nii, kuidas on võimalik saada COVID-19 kätelt, nakatumise mõttes siis, ning muudelt pindadelt, õhust ja näost näkku suheldes lähemalt kui 2 meetrit, aga sülje proovis seda me ei saa. Nagu me kõik teame, pannakse testiks pikk ora neelu nina kaudu, nagu ma aru saan. Väidetavalt kükitab viirus neelus või õigemini algab neelust ja suundub inimese hingamisteedesse. See jätab mulje, et ta kuidagi pidi, ei tea kust, tuleb neelu. Ja just nagu tekib seal, hea küll. Nii siis haige köhib neelust viiruse enda kätele ja jätab selle siis poes kärule, aga vaat sülje siis seda ei jäta. Ta köhib selle nii välja, et sellest ei jää mujale ühtegi jälge. Kas nii või? Siis teine inimene saab selle, läheb koju, viirus kükitab tema kätel hiljem porgandi peal, mille ta süües, kasutades selleks sülge endale nii sisse sööb ja ei jäta süljele ühtegi jälge. Nii või, imelik lugu. On muidugi imelik lugu, vastus, vaatasin artiklit, tuleb välja, et vaat neelu, koguneb seda viirust just kui rohkem. Ja sellepärast siis aetaksegi ninast igavene pikk korra sisse kuhugi ja põmdi selgub, et kas on või ei ole. Mida selle kohta veel võiks öelda? No muidugi ilmselt välismaal on niisugused peenemad masinad, mis saavad selle viirusega süljest kätte meil nii peenikest masinat. Ju siis ei ole vaja ikka nina kaudu, aga mis sellest kõigest kasu on, tont seda teab, kui see viirus on nii nakatav, kui ta on nii tappev, et tema tuvastamiseks tuleb võtta eri proov, siis paneme 3 punkti, las tema olla. Kirju on tulnud natukene veelgi ja järgmine kiri juba soovib toimekat ja vahvat uut hooaega, kui nii soovida tohib. Jah, soovi inimesele midagi juba kahtlane. Kui sa ise väga midagi soovid, siis tõenäoliselt kogu loodus ütleb sulle ei. Ja nii läheb ka. Uudistest küll puudu ei tule, kirjutab kirjutaja, kuid lisan ka omalt poolt midagi. asjade interneti jaoks vajamine 5G sagedus toob endaga kaasa miljoneid omavahel suhtlevaid seadmeid. Näiteks juhita autodes kasutatavad mikrolaine radarisüsteemid võivad mikrolaine kiirgust projitseerida sõiduki ette rohkem kui 230 meetrit ja sama pikalt sõiduki taha. Neis kasutatakse lühikese keskmise ja pika ulatusega mikrolaine radarite süsteemide kombinatsiooni väga kõrgetel sagedustel. Iga radarisüsteem kasutab erinevaid gigahertsi valdkonna mikrolaine sagedusi, mis on palju kõrgemad kui praeguse põlvkonna mobiiltelefonid ja wifi. Neid sagedusi ei ole testitud ning arvukate mikrolaine sagedustega püsiva kokkupuute ohtude kohta pole tehtud ühtki uuringut. 5G on inimkatsed, millele keegi pole nõusolekut andnud. 5G ehitame ise endale tarkade seadmete süsteemi välja, mis teeb inimkonna totaalselt kontrollitavaks ja sõltuvaks rääkimata tervise probleemidest. Ja noh, see 5G muidugi veel puudub. Kas nüüd ülejäänud kontrollsüsteemid ära võetakse seda, ma ei tea, Google kontrollib ju, kus me käime, mis me mõtleme, kaardisüsteem, pangakaardisüsteem, mis me ostame, mida me tahame, kus poest me ostame ja nii edasi. Kontrollida on meid võimalik nii või teisiti ja kas nüüd kontrollijaks on inimene või juba? No nii-öelda tehisintellekt, millele on konkreetsed korraldused antud, seda mina ei tea. Küsib siin kirjutaja, milline on praegu mikrolaine kiirguse tugevus meid ümbritsevas keskkonnas. Suvel sai sellele küsimusele vastust otsitud ja mitme peale tehtud väike video Tallinna kiirgus mõõtmistes. Selle video linki panen ma siia teile üles, head kuulajad, veel mitte vaatajad jälle, ühel hetkel näitame muidugi ka. Ja eks te võite ise vaadata siis, mida mõõdetakse, mis moodi mõõdetakse, mis on tulemused ja mis te selle teadmisega peale hakkate. Vaat see on ise küsimus. Kellelegi muidugi on niisugune tegevus kahtlemata kasulik, kellelegi ilmselt kahjulik. Kui Tallinnas mõõdetakse, siis arvestage, et 1/3 Eesti elanikkonnast on just nimelt Tallinnas ja Tallinna lähi ümbruses. Teine 1/3 on siis ülejäänud Eestis pool, natuke rohkem kui pool vist, ja 1/3 on see Lõuna-Eestis samuti 1/3 rahvaga. Vaat seda moodi on need lood siin maal. Ja pole midagi parata, samas suunas liigume ka edasi, kui just mõne nipspersekese kohtuasjad seda teemat täielikult enda alla ei varjuta. Agendilt on ka kirjatükke tõsi, me puudutasime seda teemat Andres Raidiga saates ja see on ka videos internetis kätte saadav. Ja nüüd on sündmused edasi läinud, kohtuotsus on tulnud ja agent kirjutab siis, et maksumaksjale on tänaseks see kohtuvaidlus maksma läinud 156 808 eurot. Tuletan meelde, et töötajate ülelaskmise autor oli Jan Valmer, mees, kes oli isegi nii ülbe, et tegi avaliku pakkumise töötajatele ise kirjutada lahkumisavaldus. Sellele ülbusele vastas isiklikult Riigikogu esimees toonane siis Eiki Nestor manitsus kõnega. See kõne ilmus pealinnas ja eks ma riputan selle lingi ka üles. Küsib agent siin lüüriliselt, kas mäletad, kuidas hirmutati 100 000 euroste kuludega, kuidas loeti töötajatele ette nende omanduses olevat kinnisvara, mida hakatakse arestima, kui töövaidlus kaotatakse. Saatsin sulle selle ähvardusega meiliga edasi. Paljud ehmusid pärast seda ja loobusid hagist. Ja kirjutab siin ka, no see on muidugi reklaamilik, aga meid päästis DAS õigusabi kindlustus. Kõlab kohe nagu saksa keel, aga ta selgitab ära ka. Praegune ergo. Muidu oleksime juba pankrotis ja ka hagejate arv oleks olnud maksimaalselt 10. Palju neid praegu on, seda mina, no vähe sellest, et ma peast öelda ei oska, ma ei teagi, pole üle lugenud ja nii edasi. Kirjutab agent, et võin pisukese uhkusega mainida, et olen kätt pulsil hoidnud. No kurat, keegi peab ju sedagi tegema. Aga paljud lõi käega, et mis mina pisikene inimene siin suure riigi vastu, siukene suur riik nagu Eesti, ikkagi miljoni riik, no ja on Londona miljoni linn, ja küll. Kirjutaja ütleb ka, et see on siukene tuttav naljafraas Nõmme raadio eetrist, aga pole hullu. Ja agent mainib ka, pole viga, me veel võitleme. Ja saadab ka hoiatuse, sest eks ta teab meil, kuidas nüüd öelda, kas mitu rauda seal kohas tules, ma mõtlen, või no, igal juhul ta aimab, et infokanaleid on siin mitu rohkem kui 3, see on juba võibolla koguni palju, ei tea. Ja hoiatab tema, et teie peate nüüd, peab ilmselt silmas nii mind kui Andres Raidi, olema ettevaatlikud oma ütlemistes kohtuotsuse kohta. No sellest ma natukene vist eile rääkisin. Nimelt ei tohi eetris kõlada ega uutes uudistes kirjas olla kohtuotsuse punktid 45-53, 77 ja 82. Need on kohtupoolt kuulutatud kinnisteks. Ja punkt 63 ka vist. Ja juba hoiatati, et nad nüüd ootavad, et keegi teeks selles osas vea, et saaks kraesse karata kisa teha ja nii edasi. Olge sellega palun tähelepanelikud. Oleme. Ja muidugi siin tuleb meelde muidugi jah, tõesti üks siukene Harri Raudvere räägitud intsident tema kohtuasjaga, kus mingid kõrgemad, võibolla NATO, võibolla ma ei tea, mis punktid, mis Eestis väidetavalt kehtivad, et neid siis öeldi, et jah, need on olemas, niimoodi vist ütles kaitseministeerium, aga kuna kohtunikul ei ole riigisaladuse luba, siis näidata nagu Eesti ei tohi või kohtunikule siiski tohtis, aga tema ei tohtinud jälle öelda, mille põhjal tema langetab otsuse, sest see oleks riigisaladuse paljastamine ja kohtunik võiks minna kinni. Isenesest siukesse olukorda kohtuniku panemine. See muidugi näitab, et kohus on vaba, sõltumatu ja kurat teab mis ja kuulab sõna ja... Ja sõnaga mõelge nüüd ise natukene edasi ja nii edasi. Üleile kirjutab agent toimus majanduskommunikatsiooniministeeriumis pärast lõunat suur kohtumine Nordica esindajatega, et arutada 30 miljoni euro suurust rahaeraldust lennufirmale Nordica. Ja agent kirjutab ka suurte tähtedega, toonitan lennufirmale Nordica. ja lisab. Asja iva on aga selles, et Nordica juht kommenteeris samal päeval ajalehes Postimees Estonian Airi töötajate kohtulahingu võitu järgmise fraasiga. Siin on nüüd link ka kenasti pandud ja ta tsiteerib. Erki Urva. Oleme pigem reisibüroo kui lennufirma. Ja agent imestab. Asi kisub ikka eriti perversseks. Näed sa siukene sõna, mida tahaks eeldada ühtemoodi, aga tuleb järgida kirjapilti perversseks. Hommikul loeme lehest, et tegemist on reisibürooga, aga pärast lõunal kuulevad osalised majanduskommunikatsiooniministeeriumi koosolekul, et tegemist on lennufirmaga. No kurat võtaks, kui see kamp pole pätid, kes nad siis on? Jah, see on küsimus. Kes nad siis on? Ja kuidas, kelle toel, mil moel nad nii kaugele on jõudnud, et ikkagi arutatakse 30 miljoni vaja, sest jooksvad kulutused tuleb katta. Ja kulutused muud kui jooksevad ja jooksevad, sest kui üks asi saab joosta, siis mis ta muud teeb? Jookseb! Täna meil muide 15. Muharram 1442, 3. September 2020, 14. elul 5780, 3. sügiskuu 10233 ja juuliuse päev 2.459.095, mida pole just väga palju, aga jah. Võibolla tuleks neidki päevi hakata kompenseerima ja nii edasi. Ajaloolisi sündmusi muidugi on. 1930. aastal näiteks ujus pikamaa ujuja Aleksander Laas ilma saatjate abita Sõrve säärest Kurama poolsaare rannale. Väidetavalt see on oma kõva 35-40 kilomeetrit. Või, noh, kes seda teab, kust kaudu ta ujus. 1939. aasta Brombergi verine pühapäev. Poolakad tapsid kuni 300 sakslasest siviilelaniku. Hädasti oli vaja. 1990. aastal selle eest nimetati Tartu esimene keskkool tagasi Hugo Treffneri gümnaasiumiks. 1991. aasta Eesti Vabariigi ülemnõukogu tegi otsuse Eesti Vabariigi kaitsejõudude moodustamiseks. Need siis moodustatigi. 1994 Venemaa ja Hiina rahvavabariik nõustusid positsioonidelt maha võtma üksteise vastu suunatud tuumaraketid ja ma arvan, et vaad, siis läks lahti. No, sõbralik koostöö ja nii edasi. Lätlased jalgpallis said Lilleküla staadionil pärast 65-aastast vaheaega 2-1 peksa Eesti jalgpallikoondiselt issanda aastal 2005. Nii palju siis neid asju, mis juhtunud on ja nüüd tuleb kuidagi siit edasi saada. Aga nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios. Üksi stuudios on diplomeeritud jurist ja ebameeldivalt aus inimene Raigo Sõlk, keda võibolla mõned inimesed varasemas kaugemast ajast ka mäletavad. Ja meie teemad on loomulikult mitte midagi kitsast ja konkreetset, vaid täiesti laialt ja no Raigo on peale selle veel kaitseliitlane, seega võiks alustada õige lihtsast küsimusest. Kas ühte rahvast peab ühendama rohkem aade või mask, mis kestakse ette panna? Fisoloofiline küsimus.
Päikest. kõigepealt muidugi tahaks ikkagi õiendada natukene, et, et ei ole ma midagi nii ammust ajaloost teada inimene, et ikkagi ainult väike suvi on vahele jäänud, eks sai siin nagu veel kevadelgi käidud. Ma olen nüüd, esiteks on hea meel jälle tagasi olla uue hooaja alguses ja loodan, et hakkan siin jälle ikka mingisuguse regulaarsusega käima. Enne kui ma jõuan selle sinu küsimuseni, ma võibolla teeks omalt poolt kohe sellise väikse nagu sissejuhatuse ära selles osas, et mille peale viimasel ajal olen palju mõelnud ja mida üldiselt tahaks arutada, aga see haakub kohe sinu küsimusega ka. Nimelt suvi on selline aeg, kus liigutakse natuke rohkem ringi, mina ju ka tavaliselt olen metsa vahel nii kodukontoris kui elan seal ja üldiselt mida aeg edasi seda rohkem ma tegelikult väldin kontakte inimestega. Eks see vist tuleb vanusega, et nii nagu sa isegi vist oled kunagi mingit mõttetarka siin tsiteerinud, mina ei tea, kes see oli, aga et mida vanemaks inimene saab, seda vähem on tal nagu sõpru või selliseid lähikondseid ja mida rohkem ta areneb ja lõpus on oht, et või kui ta õnnestub väga kaua elada, siis ta võib ka üksi jääda.
No siis ta on kindla peale maestro, kui ta on kosher ja unustatud, kui ta ei ole kosher.
Jah, aga suvi on selline aeg, kus liigutakse ringi, suheldakse inimest. Ja võibolla see, mille juurde ma hiljem nagu tahan tagasi tulla, ongi, et õnnestus minulgi päris mitmete uute inimestega pikemalt juttu ajada ja selles mõttes mõtiskleda päris palju selle inimese ja miks mitte paraleelselt ka minu ühe lemmikteema kodaniku peale. Ja eks need järeldused olid tegelikult sellised küllaltki kurvaks tegevad või vähemasti või siis positiivselt öeldes silmi avavad. Et paistab, et ikkagi kõik need sellised lootused ja ootused sellele, et võiks nagu välja kujuneda mingisugune olguse kasve kodanike riik või selline et ühtlaste ühiste vaadetega, miks mitte nagu sa ütlesid juba ka aadetega inimeste grupp, kes nagu riik edasi viiks, et paistab, et selle tõenäosus ei ole kuigi suur ja seda lihtsalt seetõttu, et me leiame võibolla esmalt, kui inimesega hakkad vestlema, ega pikalt ei vestlegi inimesega, kes kohe algselt võibolla nagu natukegi sümpaatne ei tundu, siis sa leiad mitmeid selliseid ühiseid teemasid. Olgu see minu pärast kas või lihtsalt senise riigijuhtimise kritiseerimine ja
kirume valitsust.
Ja, et sa nagu leiad, et sellega õnnestub väga hästi inimesed alguses kokku tuua. Aga kui natuke juba edasi arendada, siis hakkavad selguma sellised, siis hakkavad selguma need erinevused, et tulevad mängu mingid uued teemad, et kes millesse usub, kes mida nagu tõeks peab ja siis sa näed, et tegelikult seda ühisosa on ikkagi üpris vähe. Ja siis nii jõuadki oma mõtetes, ma natuke räägin sissejuhatuseks ära, et võibolla pärast tuleme selle juurde nagu pikemalt. Ja siis jõuadki mõtetes jälle selleni, et kuidas on siis võimalik üldse mingisuguses ühiskonnas, nagu kas või meil siin praegu on ja see nii nagu need on need esindusdemokraatiad ja panna kokku mingisuguseid gruppe, nimetada neid erakondadeks, nimetada neid, anda neile mingid programmid, mingid põhikirjad ja öelda, et vot siin on nüüd ühise maailma vaatega inimeste grupp, kes tahab mingit asja. No pean küll ütlema, et ma ei ole kindel, kas suurte otsingutegi tulemusena mul õnnestub leida mõni inimene, kellega mul maailma vaade või minu tõeks pidamised 100%-liselt kattuvad.
Aga
see on siin, nagu ise enda teisiku otsimine maailmast.
Siin me põrkame selle otsa, et me oleme mõlemad suust välja lasknud sõna aade, mille tõenäoline vaste meie igapäeva kõnepruugis on ideoloogia või maailma vaade või midagi taolist. Need ei ole täpselt samad asjad, aga nad on väga lähedased asjad. Ja nüüd tekibki küsimus, kui, ütleme see esimene punkt, kirume valitsust. Igal inimesel on erinev asi, miks valitsuse nime all kiruda olukorda, kus ta on. Kellel on pension väike, kellel arsti järjekord pikk, kes teenib vähe, kes ei saa mingi piirangu pärast midagi teha, sest tegelikult see Eesti arendamine
ehitamine, sellel on pidur peal ettevõtluse piiramisega ja paljudel juhtudel muidugi tuleb inimese enda käes seda küsida ei saa, sest ta jookseb ummikusse, lööb käega, ütleb võibolla kui ta on kergesti erutuvad, sa oled üldse loilakas, ei saa millestki aru, aga punkt üks. Miks olukord on selline? Kas me ei saa muuta olukorda, ei julge muuta või mis on kuradi tõenäoline? Me ei tahagi midagi muuta, sest viriseda on mugavam kui nii öelda hakata tööle, nii et veri ninast väljas. Ja
see
me ei saa ka, jumal tänatud, ettevõtlusvabadus on meil selline, et siit maalt siia maani ja kõik.
Ja võibolla see valitsuse kirumine ei ole isegi nagu õigesti päris öeldud, et seda võib ka ilusamini öelda, et ma ka ei ütleks nüüd, et ma saan inimesega kokku, istume maha ja kukkume, et su kurrad küll, kukkume vanduma ja ei, see ei ole see. Eks pigem iga üks lihtsalt sellisel juhul nagu esitab neid omi probleeme, mis võibolla suuremate probleemidena, mida tunnetatakse, võivad tihti peal olla kattuvad, aga mida rohkem detailidesse sa lähed, seda rohkem hakkab see asi lahknema. Ja kui sa siin nagu sellised erinevad variandid üles paned, siis see, et me ei taha midagi muuta, see ongi natukene haakub sellega minu arvates inimestes, et siis kui sa hakkaksid nüüd küsima inimestelt, et mida ja kuidas näiteks muuta, siis sa näed, et vastuse variant on tohutult palju ja sellepärast see ongi see, et võikski eile vist kahales keegi jälle kuskil ütles, et kes on nagu või kes just nagu ütles, et põhimõtteliselt on nagu asjad kuidagi nagu riigis või ühiskonnas või süsteemis paika loksunud, et mingis mõttes võiks sellega nagu ka nõustuda, et vähemasti ütleme nii, et kõige tähtsam asi nagu hetkel on, et rahu on ju just kui maa peal.
Just
sellepärast, et see oht rahule on ju kogu aeg olemas. Ei ole sellist asja, kus ennast päris lõdvaks saaks lasta. Muide, enne kui see päris sinu saate alguse asi meelest ära läheb, ma pean selle, et sa ütlesid, et kas tähtsam on aade või käsk, et mask pähe. Et ma küll ei tea, kuidas neid nüüd kahte asja nii, ütleme, ühe sirge erinevatesse otstesse panna.
Ma ütlen sulle, ideoloogiliselt või aateliselt me tegeleme riigi üles ehitamisega ja siis tuleb korraga, kurat teab, kust saadud käsk, kõik koju, midagi ei ehita, majandus seisma, mask pähe, see on kõik teie huvides.
Ma kuulasin eilset saadet ka, kus te käisite Viktor Vassiljeviga selle sama teema üle ja tekkisid ka sellega mõtted. Esimene asi, ma natuke paneksin sulle võibolla sellele küsimusele, et sa ütled, et kaks asja on nagu sirgete erinevates otstes enam
vähem. Ei ole.
Eile hilisõhtul just Viasat historist vaatasin järjekordset filmi sündmusest, millest ma arvan ennast juba üks jagu hästi teadvat. See oli nimelt siis Termopüülide lahing ja Sparta siis 300 sõdalast plus mõned tuhanded kreeklased, kellest suurt asja ei olnud.
Mõned tuhanded.
Et tegelikult ja jälle ma ikkagi, mul oli selline, ma ei tea, kas millest tulenev, aga selline kuidagi mingi hingevärin sees, kui ma neid mehi vaatasin ja nendest seda juttu kuulasin. Ja ausalt öeldes see sinu esimene küsimus, ma võiks öelda, et nende ühiskond tollel ajal oli see, et need olid kantud mõlemast.
No loomulikult.
Oli kantud kogu see kasvatus, kogu see ühiskond tervikuna oli kantud suurest aatest, kuni tõesti selleni välja, et enese ohverduse ja vajaduseni, et me keegi ei kõhklenud selles, kui oli vaja ennast ohverdada nagu nii-öelda ühiskonna ja suurema hüve eest, kus juures teisalt nii sugune distsipliin nagu sellises ühiskonnas on, nõuab ka kiiret ja vastu vaidlematud allumist käsule ja nüüd maskid pähe. Ehk siis sõna otseses mõttes, kiivrid pähe, kilbid tõsta, odad ette.
Ja. Aga ma võtan sulle siin natuke teise näite. On niisugune ilus või kole, ma peaksin vist ütlema kole sõna, nagu Hitler. Mida tohivad oma tiraadides kasutada vaid need, kes teda kiruvad.
Ei.
Muidu tuleb uudis, et jälle mingi neonats on tõstnud pea ja me
õige.
Peame. Ja
õige, õige. Mina ei hädenud oma magistritööstuda nimetada ja tsiteerida. Nii et.
See on siukene maitse küsimus, isegi mitte maitse küsimus, vaid oludest tingitud olukord, kus maskid pähe on väga oluline, sest vaata, aasta kümneid ei ole inimesed maske pähe pannud ja nii edasi. Ja kui keegi ütleb Hitler positiivses võtmes, nagu siin oli üks artikkel, et ma ei mäleta, mingi neiukene noorukene umbes niimoodi kirjutas, et Hitler ehitas teid ja nii edasi. See ei loe, seda ei olnud. Ta on paha, loll, siga, kole, mõrtsukas ja sõi neid samuseid.
No jah, aga siia käib jälle see ilus ütlus ju, et jällegi ma arvan, et ma olen seda kunagi vist teil sinu käest võibolla kuulnud kuskilt, ei tea kellegi tsitaadina. Sa kasutad, sul on kuradi hea tsitaadi varu ja sealt on alati hea noppida midagi ilma, et peaks ise midagi lugema hakkama.
No, vaata, kõige kummalisem ongi see, et niisugused asjad, mida saab kasutada, need jäävad alles, isegi kiviaegne mingisugune varrega lamoonekas. See on täna ju haamri vormis alles.
Et selles mõttes see ilus ütlus, mida ma olen tõesti päris mitmeid kordi kasutanud ja mis seal salata ka ennast sellega lohutanud mõnikord, on see, et mehe väärtust hinnatakse tema vaenlaste arvu järgi. Nii et kui keegi ütleb, et tal on palju...
No see on vanas Kreekast.
No jah, ei loomulikult. Kust siis veel? et kui keegi ütleb, et tal on kuskil palju sõpru, siis ausalt öeldes jätab see mind sügavalt külmaks eriti, et noh, arvestades, et tõenäoliselt ta ei tea, keda võiks nagu sõbraks nimetada ja keda lihtsalt tuttavaks.
Minu valvas meel ütles, et ma ei saa teda pidada oma sõbraks, sest temaga võivad sisse imbuda. Kurat teab, mis nähtused, keda ta nimetab oma sõpradeks.
Ja, et pigem oleks nagu võibolla tõesti mõnikord hea uhkeldada sellega, et mul on nii palju vaenlasi. Et järelikult olen ma midagi sellist teinud ja tõesti jällegi arvestades seda, et nagu juba öeldud sai, et inimeste vaated on nagu niivõrd erinevad tegelikult, et väga raske on leida täpselt samamoodi mõtlevad inimest, siis järelikult, kui mul on ainult sõbrad ja mitte ühtegi vaenlas, siis on küsimus, kas ma pole järelikult ennast piisavalt avanud, sest kui ma ennast avan ja räägin ära oma mõtte maailma ja oma tõekspidamised erinevate asjade kohta, siis tõenäoliselt iga üks, kes seda kuulaks, tunneks ära, et vot siin ma ei ole temaga nõus, siin ma ei ole nõus ja nii need vaenlased kogunevad.
No jah, siin on muidugi veel see ütlemine, ma ei mäleta, mis see vanus täpselt oli, aga umbes nii, et kui sa 50-selt ikka veel arvad, et inimesed on ilused ja head, siis on sul midagi viga.
No ma sinna just sellele piirile lähenen ja tundub, et suund on õige.
No õige või mitte, aga kinnitab ütlust võibolla.
Jah, kes seda teab, just jällegi inimeste peale mõeldes, noh, ma ütlen, et ma nagu olen noppinud oma mõttesse sellised erinevaid killukesi või tsitaate, et jälle ühe inimesega vesteldes siin mõni aeg tagasi, ühel hetkel jõudis nagu teema areng kuidagi sinna, et noh, sellise normaalsuse, ebanormaalsuse juurde ja kust ma ei osanud seda nagu teemat muud edasi mõelda, et ma mõtlesin, et nüüd on aeg jutt õpetada, sellepärast, et nüüd ma tahan mõelda. Oli see, kui ta ütles, et me kõik oleme nagu natuke imelikud, meist keegi pole normaalne.
No, tähendab absoluutne keskmine ja muidugi sa saadusid jälle kokku väga huvitava ja hea inimesega.
No, mingisugune, vaata, kui sa juba inimesega vestlema hakkad, siis enne peab olema mingisugune tõmme, kui see just ei ole näiteks poe kassa, kus sa oled sunnitud minema.
Ja, muidugi, vaata, see olukord on nüüd jälle omamoodi olukord, mis vajab raamidest välja tulekut. Kujut endale ette, et sa vaatad... No sa vaatad laua peale ja seal vaidlevad mesilane ja kärbes. Selle üle kumb on etem, sitt või mesi? Mm-hmm. See on praegu see olukord. Ja siis nad sum või bii lendavad minema, et mõelda, mida see teine nüüd ütles.
Jah. Aga näiteks, noh, mis mind nagu pani, ütleme, mõtlema ja miks mul jälle tuli meelde see vist Jeesuse elu, siis Monty Python, see ilus karjatus. Brian's Life oli see. Aha, see oli see ilus hüüatus seal, et me kõik...
Te kõik olete ühesugused, mina ei ole.
Te kõik olete erinevad.
Te kõik olete erinevad, vabandust, ja läksin ise viimile.
ja üks hõikab, et mina ei ole. Et see on selline väga paneb nagu tõesti aju nagu kokku tõmbuma.
Mina olen kõigi teie moodi.
Et see on nagu sama, et kui öelda välja selline lause, et huvitav lause, et me kõik oleme imelikud, siis nagu tekib küsimus, et aga kust me siis leiame selle normaalsuse etaloni, et võiks öelda, et keegi võiks just kui kuskil olla normaalne, aga kui mitte keegi pole normaalne, siis mida me selle all üldse silmas peame, kui me sellest räägime.
Vaatame nüüd asja selle pilguga, et kui meil on vaja kaevata kraav ja igaüks kaevab meist erineva tehnikaga, erineva suuruse labidaga.
Demokraatia samat.
Eelistab, kes hoopis ei kaeva, vaid veab käruga pinnast eemale. Vaat see ongi see väike erinevus ühe suure sihi saavutamiseks võibolla. Ja sellepärast ei olegi normaalseid,
kes... Kas niimoodi seda sihti saavutab?
Täpselt ühte moodi.
Kas nii seda sihti saavutab? See on nagu ise asi jälle, et jällegi siit kuidagi nüüd edasi minna on see, et jälle viimastest päevadest üks asi, vist alles jälle eile oli saade, kus esimene stuudio ja seal oli Kaja Kallas. Viimasel ajal, igas ainult tema saatest ja tema sõnadest läbi ei käinud. Mida me kuuleme eriti kuskil siin augustis ja olid need mingid roosiaiad ja olid need mingid auhindade üleandmised ja iga teine sõna, mis kuskil käib, on nagu mingi ühiskonna lõhestamine ja lõhestamine. Kes lõhestab? Sina lõhestad? Ei, sina lõhestad. Ei, sina lõhestad. Tegelikult... Juba rääkida sellest, et kuskil on mingisugune lõhestamise võimalus, et ühiskond peaks nagu ühtne olema, eeldas ka seda, et kõik inimesed peaksidki nagu ikkagi ühte sammu astuma, ühte moodi mõtlema, mis tähendab, et need, kes ütlevad, et ühiskonda ei tohiks lõhestada, peaksid just kui ise endale vastu rääkima, kui nad samas räägivad, et inimestel kõigil on vabadus mõelda, öelda välja ja muud taolist.
Ja, aga selleks peab olema ühiskond, selleks, et oleks ühiskond, peab olema ühine eesmärk.
Ei, jah.
Eks ole?
Jah,
aga... Võtame sõda. Ühine eesmärk on võit ja ainult võit. Välja arvatud muidugi need, kes lõhestavad ja hakkavad koputama, et teine pool kiiresti.
Aga vaata, see lõhestamise jutt käib mingite teise järguliste küsimuste üle. Et see ongi see, kus siin tuleb nagu minu arvates nagu vahe teha, et ühelt poolt on tegelikult ühiskonna lõhestamine üks ääretult hea asi. Sellepärast, et kui sa niimoodi lõhestad seda ühiskonda ja selle ühiskonna liikmeskonda, siis sa lõpuks jõuadki selleni, et iga indiviid saab olla oma ette indiviid.
Jah, sa lõhud ära Pireuse lahe molluskite rahumeelse koosluse.
Täpselt, sa lõhustad selle molluskite parve.
Ja sa paneta võib-olla kogu nii arenema. Ja. Või kas või taand arenema.
Ja.
Aga ei ole see totakas sült ja smass.
Just, ja see peaks ju olema nagu igati tere tulnud, et lõppude lõpuks see ju peaks nagu minema ka kenasti just sellise inimese määratluse alla ja me peaksime kõik soovima ju kuskil areneda, mitte et me oleksime lihtsalt mingi kuulekas mass, mida me tegelikult oleme siis, kui me ei ole lõhestunud, vaid me oleme ühtne molluskite parv Pireuse meres. Teisalt on kindlasti ongi need küsimused ja mis tõenäoliselt on tuletatavad kõik riigi definitsioonist, et mis suhtes peaks ühiskond olema tervik ja kus me seda lõhestatust ei luba. Ja no olgem ausad, need ei saa olla sellised küsimused, kurrat, kas keegi võib panna seeliku selga või keegi võib midagi taolist teha perse tehke, mis tahate seal.
Hullusid on alati olnud.
Ja peamine asi, et on teatud asjad korras, kuigi ma usun, et spartalikus ühiskonnas oleks mõni nendest sõdalastest, eks nad muidugi teatud tinglikult, nad kandsid kõik seelikuid seal, aga oleks keegi nagu otseselt pannud ennast naisterahva riidesse, siis tõenäoliselt ühiskond ei oleks olnud lõhestatud selles küsimuses, kuidas see lahendada.
Ma kardan ka. Ja vaat just need esma- ja teisejärgulised küsimused.
Ja siin ma tahaks edasi minna kohe. Et kuivõrd ma need killukesi oli mul terve hulk peas, vaat siin on hea, et sinuga koos annab neid niimoodi mõnusalt kokku liimida. Et selle lõhestatuse juures nüüd ma tahakski minna ikkagi võtta selle sama ühe augustikuu sündmuse ja näidata võibolla pigem seda, ma ei ütleks, et see on nüüd mingi ohumärk, vaid pigem aitab see isegi selline väike lõhestamine välja tuua neid võimalike probleemkohti. Ja üks selline probleemkoht, see ei pruugi olla üldse väga suur, aga mine tea, kui juba kuskil on väike killuke, siis võib see arenema hakata. Et võt, kui sa mäletad, siis see Roosiaia vastuvõtu eel oli Kaitseliidu ülem Riho Ühtegi ütles siis välja, et tema sinna ei lähe, et see jäägu parem siis teatud seltskonnale, kes sinna vastuvõtule lähevad.
Ja mind hämmastas, et niisugune kisa tõusis nii väikeselt seltskonnalt, et jäi mulje, et terve Eesti rahvas on tema vastu.
Ja.
Müstika, kuidas meedia seda suutis, suudab ikka, teisi ju eriti pini seda ei lasta, ja. Kuidas seda võimendati. Ja ta ütles ju õige asja, et tema on kitsalt militaarne isik
ja
ta võib mõjuda seal Roosiaias niimoodi, et kõigil on kuidagi paha ja vastik, et sihukene pervert oma selge kõnega tuleb.
Meie siin ikka nunnutame natukene ja
kui see on, no see ei ole dress code, ma ei tea, milleks seda võib nimetada, kui see on üldine mentaliteet Roosiaias, siis tõepoolest ei ole vajagi sinna iga ühte kutsuda. Tehke oma stiili pidu. Ja kogu lugu või?
Jah, mingis mõttes, noh, tegelikult sa juba ise ütlesid selle välja, et kus ma näen selles mõttes siukest ohtliku lõhestamise algust, on see, et kui nüüd selgelt militaar, näiteks valdkonnaga tegelejad, sellepärast, et noh, võib, ma võin üpris kindel olla nii paljusid kaitseliitlasigi teades ja olles ka pärast nagu lugenud erineva, et noh, kas või Facebookis arvamusi või kas või seda, et kellele milline seisukoht on meeldinud ja milline mitte, siis ma arvan, et ääretult palju vähemasti kaitseliitlastest kirjutasid, kui mitte kõik kirjutavad sellisele avaldusele nagu selgelt alla. Ja kui siis hakatakse nagu siit pinnalt, noh, kui me räägime riigikaitsest, mis on tegelikult iga riigi üks esimesi noh, funktsioone, et noh, mis asja sa teed, mingisuguse asja, mida sa isegi kaitsta ei suuda. Et siis, kui siin hakata nagu mingit lõhet üles ajama, et näed, seal ongi mingisugune selline seltskond, kes ei tolereeri teatud sellist siviilmaailmas aetavad poliitikat, vaat see on küll nagu natuke juba ohtlik asi, aga veel ohtlikumaks natukene läks või õigemini mitte ohtlikumaks, aga üks asi, mis mul nagu väga kriipima jäi, oli, et ma nägin ka sellist omavahelist nagu diskussiooni siis selle nendel teemadel kaitseliitlaste hulgas.
Nagu diskussiooni, väga ilusti öeldud.
Nagu diskussioon.
No see on pigem näidis, kuidas tuntud headuse siis asjadega tegeleks.
No see on pigem, kuidas ei oska inimene, ehk siis mina oma lauseid korralikult formuleerida ja paneb sinna mingi parasiit sõnu vahele.
No, ei ole eda midagi.
No tore, kui see hästi välja kukkus.
Aga see võis olla ka tõesti nagu diskussioon, sest kui ta on mõeldud näitamiseks no, rahvale.
Sotsiaalmeedias ei saa toimuda midagi muud kui nagu saab, diskussioon.
Saab, kulla mees, juba saab.
Juba saab, aha. Jaa. Et seal nagu või seal tuli siis selline nagu jõuti sellise tõdemuseni või et kus ühelt poolt oli siis väga selgelt, et sellised asju ikkagi riigis ei tohiks toimuda, silmas peeti siis selliste teatud isikutele mingit autasude andmist ja teise poolt öeldi, et pole meie asi seda öelda sellepärast, et kaitseliitlastena oleme me peame me olema
neid kaitsema.
Põhimõtteliselt, et me oleme 24/7, me oleme nagu mingi vande annud ja me peame seda täitma ja me oleme kogu aeg oma elementis. Ja vaat sellega ei ole mina nõus.
Et kas kärbes ja mesilane on andnud vande või esindavad tõesti oma huvi. Sellega ma küsiksin praegu, sa oled osanud mitmetel paraadidel, ma olen näinud sind luugist välja vaatamas ja kiiver peas ja nii edasi. Aga sa kujutaksid ette, et seal on ka rühmitus, ebakorrapärane muidugi, mitte rivikorras rühmitus, vikerkaare lipu all, kes ka osaleb paraadil, sest neil on õigus ja neid tuleb tolereerida ja noh...
Kui sa küsid, kas ma kujutan ette, siis jah.
Ja, ega ma rohkem ei tahtnud. Aga
kui sa küsid, et kas ma olen nõus sellisel üritusel osalema, siis ma arvan, et ei.
No vaata, ma just tahtsingi, et sa paha on, eksid.
Ehk siis, vaat, see on nagu see koht, kuhu ma kindlasti nagu jõuda ei taha, sest siin ma näen, et väga tähtsates küsimustes võetaks nagu tervetelt kodanike gruppidelt ära just kui õigus oma arvamust avaldada, sellepärast, et ikkagi jälle teeme vahe sisse, kui on vabatahtlik organisatsioon nagu Kaitseliit, siis ei ole mina kaitseliitlane 24-7, sest vastasel korral peaks ma loobuma ka Eesti Vabariigi kodakondsusest, sest mul just kui ei ole asja selle riigi juhti, juurde ma pean kõike tolereerima, mis sitta mul ülevalt kaela valatakse. Ma ei ole sellega nõus, sest tegevteenistuses olen ma ainult sellel ajal, kui ma olen käskirjaga õppusel.
Nii, aga siin on üks minu näide, mida ma olen kaks korda juba siia samas enda ees olevasse mikrofoni puristanud. See on see, et kujutame endale ette isikut, kes on hea õpetaja, pedagoog koolis või kõrgkoolis, kes on tubli kaitseliitlane ja kes on, noh, ütleme niimoodi, et huvitava seksuaalse sättumusega. Kui ta seda sättumus...
Ja kõike peab ta, kõiki kolme peab ta olema
24-7. Ei, tähendab, ta, jumal hoia, ei saa ju niimoodi, et sa loed luuletust ja samal ajal sööd suppi. No, teil on muidugi 8, saab.
8-2, 8-2 ja 8-3.
No, ühesõnaga, ta teab, kuidas ennast jagada oma hobide ja töökohustuste vahel. Ja nüüd korraga tuleb põmm seadus, kuit võetakse vahele. Tal keelatakse olla kaitseliitlane, sest siuksed ei sobi meie ridadesse. Ta ei tohi olla enam õpetaja, vaata, mis asjaks ta lapsed õpetab. Ja mis me saame tulemuseks? Me kaotame ühe tubli kaitseliitlase, ühe hea pedagoogi ja saame ühe tavalise pederasti. No, mida? Vaata, ja siin ei tule muide mängu tolereerimine, sest igas eraldi olevas mängus on oma reeglid, mida, ütleme siis, et haritud ja intelligentne inimene teab. Ja ta ei hakka kaitseliidus kedagi silitama ega koolis ka mitte. Ta ei hakka oma koolitunde kaitseliidus ette kandma ega koolitunnis püssi laskma, eks ole?
Jah. Aga võt, siin ma arvangi, et miks sellised asjad võimalikud on, sest noh, sellised asjad ju on võimalikud.
On võimalikud.
Et niimoodi tehakse.
No jumal hoia.
Ja tavaline pederast on tulemuseks.
Ja see on ühest küljest, aga teisest küljest. Kukume tolereerima, lõhume sellega nii kaitseliidu, kui toome mängu totaal pedofiilia leviku. Eks ole, ma võtan äärmuslikke suundasid ja näiteid, aga no fakt on see, et inimesed on erinevad
või
ja kui inimene on loll, siis noh, loll saab ju kirjuski.
Või on ikkagi peksa. Tegelikult asi selles, et noh, ma ütlen nii nagu need mõttekäigud sellisest kas vabadusest ja muust taolisest, et peaks olema tõesti ikkagi jälle algus juurde tagasi tulles teatav siukene ühine aade, mis eeldab, et teatud küsimustes ei tohi riigis olla, noh, ei tohi lubada eri meelsuste tekkimist, aga need ei, see ei pea olema iga küsimus, vaid need on ainult teatud küsimuste ring. Et kui nüüd tegelikult lastakse sellistel asjadel juhtuda ja tegelikult noh, võib öelda, et selline ühine aade saab enne kõige paraku kantud ikkagi läbi selle, kui toimib teatavas mõttes diktatuur. See tähendab, on teatavad käsud, korrad, mis peavad olema ja selles mõttes noh, nii-öelda valgustatud monarhi poolt antud. Ja mida jälle kõik ütlevad, et see on utoopia ja nii edasi, siis hoolimata kogu selles demokraatia varjus, mis meil on, mis just kui nagu eeldaks mingisugust vabadust ja muud taolist, toimub kogu aeg teata vihalus selle diktatuuri poole, mida lihtsalt keegi ei ütle välja. Ja küsimus on, et kes see diktaator on või milline isikute grupp moodustab selle diktaatori. Aga noh, seda sama me näeme ka selle...
diktaator valitakse ju demokraatlike valimiste tulemusel,
seda sama me näeme... aga... Seda sama me ju näeme seda seaduste arvu järgi tegelikult, et noh, selline seaduste hulk, selline regulatsioonide hulk, selline õiguste piiramise hulk ei ole noh, omane mitte millelegi muule kui halvas mõttes diktatuurile. On siis see diktaator, kes seal parasjagu on, aga sellises meil nii-öelda sõnades levitatavas vabas ühiskonnas ei saaks eladeski olla nii palju tee neid regulatsioone nagu täna on. Et isegi minul nii-öelda professionaalina, noh, pean silmas juristi, mitte lüpsjat. Ma ei saa olla lüpsja, nemad on ka kindlasti 24-7 oma ameti vandele truud ja ei tohi üldse riigi asjades kaasa rääkida. Et isegi minule on toob iga päev kaasa selliseid üllatusi, et püha müristus poleks iialgi arvanud, et ka selline asi on kuskil selliselt ära reguleeritud.
Jah, ja siin muidugi, miks tuleb nii palju seadusi, sellepärast, et iga diktaator, kes võib dikteerida neid seadusi, on omaette huvitava sättumusega. Ta tahab saavutada konkreetset asja. Ma usun, sa mäletad, kuidas Riigikokku kandideeris isend, kes sai sisse ka, ja kes ütles ausalt, et tema kandideerimise eesmärk on kehtestada soodsad seadused oma transportifirmale.
Mm-hmm.
No nii. See tähendab, et ports seadusi tuli tänu selle isendi sättumusele. Ma kasutan meelega sana isend, sest ma ei oska teda ideoloogiliselt määratleda. Igal juhul on ta ostnud, oli ta ostnud koha endale parteisse, sest no see ei saa olla partei ideoloogia, et Jaagup jobukakku paadi firmale, meie teeme rohelise tee ja nii edasi.
Nüüd, kui seda tagantjärgi mõelda ja seda tuleb mulgi meelde ja kui sa seda niimoodi esitad, siis ausatades ma mõtlen, et kas see ei on nagu teatavas mõttes üks tore mäng või siukene vimka, mis nagu inimestel ette visati, mida lõpuni seda lahti seletamata. Et tegelikult mängiti ju täpselt nende mängureeglite järgi, mida ühiskond on ise aktsepteerinud.
Täpselt nii. Olud on tekitatud, võimalused on tekitatud.
Aga mida meil siis kritiseerida on? Tegelikult
täpselt nii.
Pärast seda, kui ta selle välja ütles, võis ta pihku naerda ja mõelda, et kas keegi nüüd aru ka sai, millele ma vihjasin.
Mida ma otse välja ütlesin tagasi?
Otse välja ütlesin, aga teisalt vihjasin, et vaadake, millise ühiskonna te olete loonud.
Oi, see on teine plaan, sellest ei saanud isegi partei ja valitsus.
Mina arvan, et tegemist oli ääretult tubli inimesega, mina küll ei hakka isendiks nimeta. Ääretult tubli inimene selles mõttes, et tal vähemasti oli väga kindel oma agenda, millega ta riigikokku läks.
Ja palju
kummalisemad on tegelikult, et nimesid nimetamata vähemasti paar tükki viskab kohe ette, kes said riigikokku tänu sellele, et neid hakati haletsema. Sellepärast nad ütlesid, et neil ei ole tööd ja neil ei ole raha ja neil oleks vaja sissetulekut. Mäletad, on ausalt olnud selliseid inimesi
olnud,
ja ka nemad on sinna valitud.
Ja mida nad tunnistasid, kuna neil ei ole tööd ega raha? Ja nad kardavad surma, on nad ääretult kuulekad fraktsiooni või partei dissipliinile, on vait, loevad teksti ette, kui on vaja, hääletavad täpselt nii, nagu on vaja ja no muidugi nad on ääretult tublid inimesed, et nad tunnistasid seda ja mis vimka nad nüüd tegid. Aga no, see on nüüd selle kõige teine ots.
Jah, samamoodi tegelikult vimka, mis no, näitabki selliste näidete väljatoomine, näitabki, kui prõsses kõik selles mõttes sellise korralduse juures on.
Ja me jõuame praegu selle juurde, mida ma olen ka aastat paar rääkinud, kui tekitatakse olud, siis tekivad ka nähtused. Me muidugi võime alati võtta niimoodi, et alustame sellest, et näe, sai riigi kokku ja nüüd hakkas edendama oma transafirmat. Aga sa oled esimene kutt, kes ütleb, et vaatame, kuidas ta sai. Kes tekitas need olud, et ta pidigi minema, kui ta tahtis elada. Paremini muidugi elada. Eks ole?
Jah. Ja ikkagi alati inimene peaks siis endalt küsima, et aga kui see sama kutt oleks hakkanud tekitama minule transafirmat, kas ma siis ka kriitiline oleksin?
Jaa, loomulikult see on see, mis on, kui ma nüüd...
See on jälle see, mis nagu selle saate alguses välja tootud sõnaga nagu aade kohe nagu sugugi ei haaku, et kui ikkagi iga erakond ütleb ju ja... Kunagi sai vaadatud ja seda erakonna seadustki, et iga erakonna eesmärk on tulla võimule ja täita oma programmi ja täita oma täita oma programmi ja taskuid.
No, jah.
et kui see on nagu seaduses ette nähtud, siis
praegustele ja tulevastele siis tema põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus.
Ja millegi pärast ega ma kardan, et kui tulevad tulevikus mingisugused erakonnad, ega nemad ei lähtuvad samast agendast.
Jah. Üldpõhimõte on sama, see on see sama fraktaalsus.
Millel ei ole aatega selles mõttes mitte midagi pistmist, et selline aatelisus võiks muu hulgas, ma ei ütle, et see peab olema sünonüüm, võiks muu hulgas ikkagi sisaldada seda, et oma enda isiklik ego ja oma enda isiklik huvi ja kasu, noh, ma ei ütle, et peaks olema tagaplaanil, aga ta peaks olema samal plaanil teiste kasu ja huvidega. Ehk tegelikult, et tõesti, sealt, kus me võiksime tuua mingisuguse mõiste riigimees mängu, et keegi alles ka kuskil hiljuti ütles, et küll millegi pärast ei nimetan nimesid. Vaat selliste puhkudel, kui ikkagi positiivselt räägitakse, võiks nagu nimesid nimetada. Et muidu jätab siukse mulje, et see ise ka ei usu, mida ütleb. Et ma ei mäleta, kes. Vaat seda ma ei mäleta tõesti, kes. Ma ei, mitte ei varja seda. Aga ütles, et kui küsiti, kas nagu riigimehi on Eestis, et ikka mõned on. Aga nimetamata kes. Et ma huviga oleks kuulanud, keda nagu silmas oleks peetud.
Ja siin on küsimus muidugi jälle selles samas. Kas riigimehed ei saa, ei julge või ei taha? Ja.
Julgemises ma arvan, et ei ole asi.
Ma kardan, et julgemises võib olla asi küll, sest noh, näiteks teeb fraktsioon talle 1-0 ära, viskab välja,
istusin
alla ja ole vaid, sinu hääl ei maksa enam midagi ja arvesta, kell tiksub järgmistel valimistel oled sa 0.
No, kui see ei hakka põhjustama revolutsiooni. See ei ole julgemise küsimus, see ongi see läheb sinna ei taha alla, et
ei taha enam osaleda selles kambas.
Noh, selles kambas ei taha näiteks. Jah, et väärikus, ma te rääkisite siin, millal te nüüd väärikusest rääkisite? Täna hommikul ma kuulasin kordussaadet, Abi Raamaga vist oli väärikusest.
Võis olla küll.
Jaa, et ma arvan, et nende väärikus seda lihtsalt kuidagi ei luba või noh, kuigi mõnes mõttes jah, võiks ju nagu lubada kah, sest kui mõelda, et kui sa oled piisavalt väärikas, siis ausalt öeldes isegi kuulumine väärituse kampa ei tee siin mitte vähem väärikaks.
Ja see on Moskva looma ja pingviini näide.
Ma mõtlesin, et Moskva looma ja mingi loosung, millest ma kuulnud. Nende reklaam lause.
Aga võtta siin. Nii on. Aga vaata, sinu soovitusel. No ma ei saa öelda, et nõudmisel, ikka rohkem soovitusel, mis oli hea soovitus, sai Hundi raamatu lõppu selle programmilise jada viimaseks lauseks kirjutatud Eesti Vabariigi kodanikule võib riik usaldada relva.
Ja,
sõnalt. Kui me nüüd vaatame ringi ja noh, vaatame neid dekoratiivvaidlusi riigikoguski, kui neile relvad kätte anda, kas meil on garantii, et seal ei ole nõrga närvilist, kes viib ellu Tšehhovi lause, et kui esimeses vaatuses on püss seina peal, siis kolmandas peab ta pauku tegema.
Noh.
Kellele me võime usaldada relva? Ma tean,
et relva
luba on antud paljudele.
Kodanikule on ju öeldud.
On öeldud kodanikule, jah.
Ja. Aga see on ju tulenend mitte tänasest kodaniku kontseptsioonist, vaid natuke teissugusest kodaniku kontseptsioonist.
Seega me ei või päriselt öelda, et kui inimesel on relva luba, siis see on tõend, et ta on kodanik.
Jah, ei, see ei käi niimoodi.
Või noh, näiteks kui keegi saab eriliste teenete eest kodakondsuse, mida automaatselt loetakse kodanik olemiseks, mis ei ole noh, minu mõelest mingis loogilises seoses, et talle tuleks siis ka tukk pihku pista.
Ei, see, need ei ole üldse tegelikult seotud. Esiteks see, ma ütlen, et jah, see ei hakka jälle sinna kaugele tagasi minema, et selle kodaniku teooriasse, aga et ei ole seda ju silmas peetud, vaid on natuke teissugust kodanikku, mis kes vastab teatavatele nõuetele ja see isikute ring oleks oluliselt kitsam ja ma ei tea, kui mitmed täna valitsevatesse ringkondadesse kuuluvad inimesed sinna gruppi üldse kuuluksid ja teine asi ei tähenda see seda, et kodaniku tunnuseks on relv. Et kui sa näed nagu relvata inimest tänaval, siis sa järeldad, et tegemist ei ole kodanikuga ja kui tal on relv, ripub
kaela. Ja kui sul on relv, siis sa pead paugu ära.
Ei
tolereeri.
Või et ta on siis nagu helood, et keda siis kodanikud treenimiseks võivad siis...
No jah.
võivad siis vaikselt noaga suskimas käia, et päris nii ei ole see asi mõeldud. Aga ma arvan, et neid, kellel ju tänaseks on relv usaldatud, on ju Eestis ääretult palju ja tegelikult on meil ikkagi ääretult vähe relvaintsidente ja pigem sellistel puhkudel, kui mingi relvaintsident tuleb, siis on see ikkagi ei ole enam võimalik, kuigi otsitakse neid, siis reeglina ei ole võimalik leida seal mingit seost sellega, et näed, ei oleks, et näed, see inimene kuulus sellisesse organisatsiooni, mida ajakirjandus mõnuga alati üles otsib, et kuulus sellisesse organisatsiooni või et ta kunagi olla kuulunud sellisesse organisatsiooni, kes nüüd relvi paugutas. Et need intsidente on ju väga, nii vähe, et aga relvade hulk kodus on päris suur, nii et võiks öelda küll, et mis selles halba siis on.
Jääb ainult üle küsida.
Ja see ei tee inimesest relva hullu, vaid see on nagu jälle omakorda see kummaline asi, et seostatakse relva omamist relva hullusega või millegi sellisega küsitakse, et aga miks ta sul muidu on, mis see sinu asi on, miks ta mul on, et samamoodi küsid, et miks sul televiisor on või kohviaparaat või see on ka üks tegelikult üks elus üks asi, mida võib kunagi vaja minna, et väga paljudel inimestel on komme kogu mitte ära visata asju, vaid panna kõrvale, et äkki läheb kunagi elus vaja, samamoodi on kodus relv.
Miks teil on kodus lämmastik väetist ja traktori kütust?
Jällegi võiks öelda, et aga mis see teie asi on? Seni, kui ma ei ole midagi halba sellega teinud, ei saa lihtsalt jälle tulla ja öelda, et ma ei tohi endale samamoodi, või miks mul on kodus kööginuga. Nii palju on sellega susatud üle maailma erinevaid inimesi. Miks teil see on? Miks teil taburet on kodus? Sellega on võimalik palju asju
ära. Kas või makarenko näitel?
Ja või üks ilusamaid asju, mida sina kunagi ühe näitena kasutasid, mul on alati meeldinud need, kui näited tulevad nii, et neil on mingi, mida nagu igapäev, sõnad, mida igapäev ei kuule oli, ma mäletan seda, Shamot Tellis oli näite.
Ja.
Miks teil on kodus hunnik Shamot Telliseid?
Ja nii ukse vähedal. See on jah, kümned küsimused. Sa mäletad, kust me alustasime?
Me alustasime sellest, et kas tähtsam on...
Aade või mask.
Kas ta aade või mask? Ja väga tore, et sa selleni tagasi jõudsid, et loomulikult aade on tähtsam, aga ma ei välista maski. Ja nimelt, kui ma kuulasin eilegi teie saadet, siis just mõtlesin, et kuri vaim, et ma ikkagi vaidleks sinule vastu selles küsimuses, et sul see maski näide nagu väga meeldib, et öeldakse, et näed maskid pähe ja näed nüüd istuge kodus ja aga lõppude lõpuks, kui sul on ühiskond, et mis siis nagu, kas nagu põhimõtte peaks olema alati, kui midagi öeldakse, et soovitame seda või käseme seda, kas alati nagu põhimõtte pärast peaks nagu sellele vastu olema lihtsalt selle pärast, et see käs kuskilt ülevalt poolt tuleb, et paneme kõrvale mingi näite, et on näiteks sõjaolukord, öeldakse, et kuulge, et nüüd näed hakkab õhuäire, et minge nüüd kõik keldrisse, kurat, valitsus ütles, et minge keldrisse, kurat, ei lähe.
Vaata, siin ongi see hunt-hunt karjumine, mis on Eesti rahvajuttudes ka välja toodud. Üks asi on põhjustada paanikat oma käsuga, teine asi on loomulik vajadus. Kui see maskide teema välja tuli, siis võtsid väga paljud meedikud tegelased sõna, teemal, et see maisk ei aita midagi. Ma panin üles ka hulga linke nüüd viimase 3 päeva jooksul koguni, kus on maailmakirjanduses näidatud, et maiski kasutegur on minimaalne. Sellepärast käsitlengi ma maiski kohati rahvusühtsuse tõendina, riigi truudusena ja nii edasi. oli pikalt juttu ka õige mitmel pool, et tõesti see mask ei aita. Siis puht formaal loogiliselt tõestati, et ikka natukene ikka aitab ka. Ja seda serveeriti kui absoluutset kaitset tegelikult. No ma ei taha nüüd, et inimesed võtaksid ka sõnasabas kinni, et siin surrakse nagu mees.
Jah.
Aga
mina ei näe siin vaata sellist probleemi. Ma natuke kardan, võib-olla ma tean, et sa ei nõustu
omakorda.
Ma tean, et sa ei... ja 50 on meil loetud kuud.
Mõned. Loetud šiitane ja see on russitsism.
Aga mis sellest siis halba?
No jah, seda muidugi.
Mis sellest halba on? Me laseme vanal heal russitsismil kaduda ja anglitsismiga asenduda.
No jah, sul on õigus, see on nagu see üks kõik, et nuusutad ühelt poolt või teiselt poolt ikka.
Et see oli veel omakorda üks teema, mis jälle nedel viimastel nädalatel ja võib-olla isegi viimaste päevade dokumentaalfilmide ja muude valguses natukene peas oli. Et see sama just kui, et kui tuleb ülevalt poolt mingisugune ütlus, siis nagu seista sellele vastu, et see natukene, ütleme nii, et ma nimetaks neid, ütleme... Me oleme ka palju rääkinud vandenõudest, vandenõuteooriatest ja muudest taolistest. Hiljuti siin on mõnel, mitmel päeval on olnud päris huvitavad dokumentaalfilmid just tegelikult sellel teemal ka.
Mm-hmm.
Ma arvan ka, et sa oled ka neid näinud. Mingil määral ma ütlen, et on ka sellised, ma ei ütle, et sina nende hulka kuulud. Vastu pidi, ma arvan, et sa ei kuulu nende hulka, aga on elukutselised vandenõuteooriatest. Ja seal ma ütlen, et vandenõuteoreetikud tõesti, kes nagu põhimõtteliselt, absoluutselt igal asjale tundub, et on vastu. Muide, ma olen ka sellistega kokku puutunud ikkagi jällegi võib-olla suvel ka. Kurad ei viitsi rääkida.
Ikka kipuvad sonima küll, aga samas.
Sest no võtame kas või, võtan konkreetse näite, ma ei räägi eestlastest, võtan konkreetse näite, võtan selle David Icke. No andke andeks, no. No kuidas on üks üks mees, kes avastab maailmas igal sammul vandenõu.
Ja natuke palju on seda tõepoolest.
No, miks nagu keegi talle mingi kontrolli ei tee vahepeal?
No on, mis on, aga ta on populaarne ja it means money, nagu lätlased ütlevad. Aga ma esitan sulle veel ühe spekulatiivretoorilise küsimuse. Kui meie siin teeme saadet ja ma näen, tihedas sõnavahetuses, kus sa ei saa kuidagi pidi stuudiast lahkuda, et su otsmik hakkab minema higiseks, sa oled kuidagi kramplik, silmad hakkavad punni minema.
Sul on umne siin.
No jah, seda muidugi ja umsus sa juba natuke põhjustad ise ka, mida ma tunnen oma ninaga. Ja siis ma annan käsu, Raigo, mine käi peldikus ära, ma kannatan see 5 minutit või.
Kas
ja on... sa lähed. Ja vaata, see ongi see, et sul ei ole omal nii palju tervet mõistust, et öelda, vabandust, 5 minutit pausi, ma käin ära. Sama fenomen tegelikult on ju maskidega. Rahvas on nii kuradi loll, et ei oska käsi pesta, hügieenist ei tea midagi. 21. sajand IT möllab nagu ei kunagi varem ja valitsus peab andma käsu. Peske käsi! See on ju idiootsus. Aga samas, muidugi, kui me võtame, ma tegin ise endaga katse. Ringi sõitmiseks hakkasin kasutama telefonis seda Waze'i teenäitajat.
Ja
pikemal otsal, kui ma üksinda sõidan Võrru näiteks või Võrumaale, siis see on täiesti tore nähtus. Ta räägib sul autos, ütleb, et siin on see asi, seal on teine asi. Sul ei ole niisugune üksindus. Aga tead, kui ma hakkan koju sõitma ja panen selle sisse, siis ma panin tähele, et mul tekib vajadus see sisse lülitada ja mitte mõelda, kuidas ma koju sõidan. Ühe sõnaga, ma debiilistun, kui mind liiga palju aidata, mille ma tõstaksin nüüd tagasi valitsuse korralduse juurde. Rahvas, pese käsi!
Ma ei mäleta,
kas kodanikule tuleb anda käsk pesta käsi ja mitte kusta nurka vai kempsu?
ei , see ei ole ju käsk , ma ei saa aru , miks sa näiteks see , kui sa ütled ka mulle , et teeme , et kuule , et sul on nägu juba sihuke , et mine käi vetsus ära , mina ei võta seda kui käsku , vaid sõbralikku soovitust , sest minul lihtsalt endal on nagu ebaviisakas keset saadet öelda , et vot ma lähen nüüd sitale .
No aga oota , aga veel
minut . kuigi ma just seda ütlesin , aga ma ei lähe .
Aga veel minut ja siis me saame aru , et sind ei ole vaja enam sitale saata .
No aga kuulaja sellest aru ei saa .
Noh , jah , küll nad saavad .
aga Veisi näide oli selles mõttes hea tegelikult , et ma ei nimetaks seda debiilistumiseks , vaat seal ma pigem nagu näeksingi .
no ma olen enese suhtes sama kriitiline kui teiste suhtes .
Veis on võib-olla üks hea instrument , mis võiks tegelikult , mida võiks kasutada ka need elukutselised vandenõuteoreetikud . et minge Veisiga vaidlema . kui Veis ütleb , et sa saad , kui sa tahad jõuda selleks kellaajaks sinna kohta , siis sõida seda teed pidi ja öelge , et ma ei usu sind  said , sina ei anna mulle käske ja minge teist teed pidi ja vaadake , kas te jõuate samaks kellaajaks sinna kohta .
Kose Ardu lõik olen... avati ja kolmel esimesel päeval seda Veisis ei olnud .
minul on Veisiga hea näide , ma ütlengi , et ma ei tea , kas ma olen seda kunagi siin rääkinud , aga kunagi ma pidin kella pealt jõudma arsti juurde siia kuskile Mustamäele ja hakkasin kodus sõitma . ja kui ma hakkasin jõudma Jüri ringtee juurde , no ma tulen sealt Koselt mööda sedasama neljarealist Tartu maanteed , siis Veis ütleb mulle , et mine siit maha , mine Peterburi maantee kaudu . ma mõtlen , mis tal lolliks läinud peast või ? Lasnamäele . ja ignoreerisin Veisi ja põrutasin otse sellepärast , et kiireks läks . ja muidugi Tartu sissesõidul oli täis ummik , nii et ma seisin seal rõõmsalt ja ma jäin arsti juurde tund aega hiljaks , mis tähendas seda , et mul ei olnud enam mõtet sinna minna . sellest ajast saadik ma ikkagi kaldun arvama , et kui ikkagi Veis mulle midagi ütleb , mis on tema mingi analüüsile , siis ära iga kord vaidle vastu .
ja ma olen sinuga nõus ja muidugi siin ma paneksin vandenõuteoreetikutele veel , et milleks kiipi , kui meil on Veis , mis ütleb , mis toimub maa peal .
jah , seda
no teavad, seda, sa oled,
seda ka , aga miks ma peaksin seda kartma , kurat , no las teavad jumala hoidku .
ja see on see , et seda palju, et seda ei suuda
ja seda sellele ei anna Veis mitte midagi juurde , see on teie telefon teie taskus ja mis kõik iganes . aga lõppude lõpuks mõnes situatsioonis võib see ju tore olla , näed , aga siis , kui ühel hetkel , kurat , metsa ära eksid marjule minnes , siis tundub küll , et oli nüüd vaja see telefon maha jätta , et mitte keegi , kurat , ei teaks , kus ma olen . liiati panin ma veel selga laigulise vormi , sellepärast et marjule minnes niimoodi näeb ju hirmsam ja edevam välja ja ei võtnud ma taskulampi , ei võtnud ma sööki ega mitte midagi , sest ma ei usalda ei söögitootjat , ei lambitootjat , äkki pani sinna kiibi sisse ja nii ma sinna vaikselt marjametsa suren .
noh jah , jälle muidugi omaette tore , aga nii see värk on , millega me reipalt rõõmsalt võtame meie saate kokku . No vot , näed , nüüd oleme , ise keerasime siukse segaduse siin välja, et...
seda ei tohigi kokku võtta , sellepärast et vaatega , kui sa kirjutad suurt raamatut , siis ega sa ei tee peatükis iga peatüki lõpus kokkuvõtet .
no ja , aga kujutame ette , et see oli Shakespeare'i sonett , siis võiks ju need kaks viimast rida põmm-põmm ära panna .
ei , ma arvan , et Shakespeare kannatas ka kahe viimase reaga sihilikult päris pikalt .
nii on . aga aitäh , Raigo , et tulla said ja meie püha sõda läheb edasi .
elagu puhtus ja kadugu ürgne mustus , asjad tuleb ära teha , et nad ära tehtud saaks , et vaibad kloppitud ja põrand puhtaks pestud saaks , kasitud ja kustud saaks , pühitud kõik mustust saaks , et korras kodus alata üks mõnus puhkus saaks ja tunda uhkust saaks enda üle pärast seda , milleks jätta homse varna , kui saab ära täna teha , ei tasu ära teha , lõhkelt pole pime sool , tööd ei maksa karta nagu mingi pime loom , töö ei ole tigeloom , pigem nagu imeloom , sest lendab aeg siis , kui käib töö ja vile koos ja kui su iseloom tugev , mitte nõrk on, korda hoiad isegi kui olemine lõhtv on või tühi kõht on , hinge võta vabalt enne kuni kapi tagant kadunud ämbliku võrk on , toas värske õhk on ja särab aknaklaas ning iga paganama lagastajat tappa saanud , siis algab puhkus , kui puhtus enam vastu igast raust võib tunda uhkust , Mr. Proper hoiab ohjes kodus taust , siis algab puhkus , kui puhtus enam vastu igast raust võib tunda uhkust , Mr. Proper hoiab ohjes kodus taust.
Kui mingi laga on, meenub eilne kabanoiss Salsakaste rippub köögi vakstul nagu sabakoit Siis kohe vaja on võtta lappe liter otse pudelist Mitte tšin, vaid Mr. Proper tuleb ning vakstul läigib võluväel Aga ei sel lõppu näe, sega mini voodis täna õhtu leima põhku jää Ükski asi õhku jää, tehtud ase pestud lage põrandaid Ei plehku pane sõbrad vaid pisikud ja bakterid Kahtlased karakterid Mustus pageb lapi eest kui paljastatud aferist Kui ateistid kabelist Ta ei hellita Pootsmani ja porni saladuse välja selgitab Nagu prilli kiivi plekid tammu koduses Ta on kangem isegi kui üleilne rohuplekk Ja pole ohtu, et miski tegemata jääks Ei ükski nurga tagune ta liial pesemata jää
Siis algab puhkus Kui puhtus säram vastu igast raust Kui tunda uhkust Mr. Proper hoiab ohjes koduks kaust Siis algab puhkus Kui puhtus säram vastu igast raust Kui tunda uhkust Mr. Proper hoiab ohjes koduks kaust
Saade on salvestatud 2020. aastal.